verður hún send hæstvirtri ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Tekið fyrir 11. dagskrármálið. Vestnorrænt samstarf á sviði kvikmynda og sjónvarpsþáttagerðar, þingsályktunartillaga, mál númer 201, á þingskjali 206, nefndarálit á þingskjali 826, það framhald síðarumræð atkvæðagreiðsla. Greiddur atkvæðum tillögunni í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan háttvirtur þingmaður gerir grein fyrir atkvæði sín Ólína Þorvarðardóttir tekur til máls. Háttvirtur þingmaður ræður atkvæðagreiðsluna, tekur nú til máls.
Frú forseti, líkt og þau tvö mál sem við vorum að afgreiða hér rétt áðan, þá lítur þetta að menningarsamstarfi vestnorrænu landanna. Og hér er það að ræða að mennta- og menningarmálaráðherra láti gera athugun á möguleikum þess að auka vestnorrænt samstarf framleiðslu á kvikmyndum og sjónvarpsþáttum og það hefjist með ráðstefnu með þáttöku fagfólks á sviði kvikmyndagerðar og sjónvarpsþáttagerðar í vestnorrænu löndunum. Þetta er mjög ánægilegt framtak og skemmtilegt mál því að með þessu skrefi, ég tel að ráðstefna með þáttöku landanna þriggja á þessu sviði, geti orðið markvert skref í átt til aukins menningarsamstarfs þessara þriggja landa og geti opnað ýmsa möguleika á efnahagslegum tækifærum fyrir listamenn í þessum þremur löndum. Þannig að það ber að fagna þessu framtaki sérstaklega eins og ég vil þá nota tækifærið og fagna þeirri afgreiðslu sem við vorum að inna hér af hendi varðandi tvö undanfarin mál. Ég vildi bara ekki taka til máls í hverri innustu atkvæðagreiðslu.
Greiddir og atkvæðan tilhauðin í heild atkvæðagreiðslan er hafin, stendur yfir. Forseti hvetur áttu það þingmenn til að greiða atkvæði. Atkvæðagreiðslunni er lokið til hann er samþykkt með 34 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Ekki verða fleiri